Pitsara, toko fahefatra. Ny nampahorian'i Jabina ny Israely sy ny namonjen'i Debora mpaminany vavy azy. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy ho imason'i Jehovah indray rehefa maty Ehuda. Ary Jehovah nivarotra azy ho eo an-tanan'i Jabina, mpanjaka ny Kanana, izay nanjaka tany Azora ary Sisera, izay nonona tany Harosetany Jentilisa no komandy ny miaramilany. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa nanana kalesy vy 700 Jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy. Ary Debora mpaminany vavy vadiny Lapidota no nitsara ny Israely tamin'izany andro izany. Ary izy nipetraka teo ambanin'ny hazo rofian'i Debora teo anelanelan'i Rama sy Betela tany amin'ny tany avoan'i Efraima, ary niakatra ho any aminy ny zanak'Israely ho tsaraina. Ary Debora naniraka ka niantso an'i Baraka zanaky Abinoama tany Kadesy Naftaly ka nanao taminy hoe, moa tsy efa nandidy va Jehovah Andriamanitry ny Israely nanao hoe, mandehana ka makanesa ny tendrombohitry Tabara ary mitondra ray alinda amin'ny taranaky Naftaly sy Zebolona hiaraka aminao, dia hoentiko eo aminao eo amoron'ny ony Kisona sy Sera komandiny miaramilan'i Jabina mba mikalesiny sy ny vahoakany marobe, dia hanolotra azy eo an-tananao aho. Ary hoy Baraka taminy, raha andeha hiaraka amiko ianao dia andeha aho, fa raha tsy andeha hiaraka amiko kosa ianao dia tsy andeha aho. Ary io koa izy, handeha hiaraka aminao ihany aho, kanefa tsy ho voninahitrao izao alehanao izao, satria eo an-tanam-behivavy no hivarotan'i Jehovah ny Sisera. Dia niainga Debora ka nandeha niaraka tamin'i Baraka hankany Kadesy. Ary natsoiny Baraka ho any Kadesy ny Zebolona sy ny Naftaly, dia nisy ray alinda niakatra nanaraka azy. Ary Debora niara niakatra taminy. Ary Hebera Kenita efa nisaraka tamin'i Kenita izay avy amin'ny taranaky Hobaba zao dahany Mosesy. Ary nilasy ambara-pahatongany teo amin'ny hazo terebinta ao Zananima izay eo anilan'ny Kadesy. Ary nisy nilaza tamin'i Sisera fa Baraka zanaky Abinoama niakatra any an-tendrombohitra Tabara. Dia nangonin'i Sisera ny kalesiny rehetra, dia kalesy vy 700 sy ny vahoaka rehetra izay niaraka taminy avy tany Harosetany Jentilisa hakany amin'ny ony Kisona. Ary hoy Debora tamin'i Baraka, miakara fa anio no andro anoloran'i Jehovah ny Sisera eo an-tananao, tsy mivoaka eo anoloanao va Jehovah? Dia nidina Baraka sy ny olona iray alina nanaraka azy avy tany an-tendrombohitra Tabara. Dia nampifanaritahan'i Jehovah tamin'ny lela-tsabatra Sisera teo anoloan'i Baraka sy ny kalesy rehetra ary ny miaramila rehetra. Dia nidina niala tamin'ny kalesy Sisera ka nandositra nandeha tongotra. Ary Baraka nanenjika nanaraka ny kalesy sy ny miaramila hatrany Haroseta. Dia lavo ny lela-tsabatra avokoa ny miaramila ny Sisera rehetra, tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Ary Sisera nandositra nandeha tongotra ho any amin'ny lainy Jaela vadiny Hebera Kenita, fa niavana Jabina mpanjakan'ny Hazora sy ny mpianakaviny Hebera Kenita. Dia nivoaka Jaela hitsenany Sisera ka nanao taminy hoe, miakara tompokolahy, miakara ty amiko, aza matahotra. Ary efa niakatra ho ao aminy ao anday izy, dia norakofany ny lamba firakotra. Ary hoy Sisera taminy, masiny ianao omeo rano kely hositroiko, fa mangetaheta aho izany. Dia nanokatra ny siny hoditra nisy ronono izy ka nomeny hositroiny, ary dia norakofany indray izy. Dia hoy izy taminy, mitsangana eo ambaravaran'ilay ka raha tahany misy avy ka manontany ianao hoe, misy olona vato dia ataovy hoe tsia. Dia naka tsy maday Jahela vadiny Hebera sady nitondra tantanana teny an-tanany ka nitsaitsaika nankeo aminy, dia natsatony tamin'ny firifany ny tsy manday ka niatra tamin'ny tany, fa efa reniko ny toromaso Sisera satria sasatra ka dia maty izy. Ary no ny indro avy Baraka nanenjika ny Sisera, dia nivoaka hitsena azy Jaela ka nanao taminy hoe, avia ty fa asehoako anao ny lehilahy izay tadiavinao. Ary efa tonga tao aminy izy, dia indro ny fatiny Sisera niampatra teo ary ny tsy manday teo amin'ny firifany. Dia nahetrin'Andriamanitra teo io anoloan'ny zanak'Israely tamin'izany andro izany Jabina mpanjaka ny Kanana, ary ny tanany zanak'Israely ny ahery tamin'ny Jabina mpanjaka ny Kanana mandra-pandringany azy.